Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 28 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ceața foarte densă s-a așternut temeinic noaptea trecută peste cele mai multe dintre localități și lasă deseori impresia că este un fel de troian imens și cald, numai că vertical.
Niciun fel de troiene, însă mai mult chiar vom încheia această săptămână și toamna în general fără pic de ger. Temperaturile vor începe să coboare noaptea sub zero abia de luni. Astăzi însă este încă în noiembrie aburit de vreme destul de caldă, cu plus 5-6 în zona de nord până la Râbnița, cu 7-8 de la acest oraș nistrean până la Leova și 90 grade în restul zonei de sud.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a criticat deja pachetul proiectelor de amendamente anticorupție elaborat de Ministerul Justiției și aflat acum în fază de avizări. Pachet prin care s-ar introduce pentru toți actorii din justiție răspunderea, inclusiv răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate. Vom afla care sunt cele mai importante rezerve ale domnului Poalelungi față de respectivele inițiative ale Ministerului Justiției în interviul cu domnia sa de peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre lipsa de coeziune între vedete și scriitori. Și jurnal de corespondență semnat William Toto, colegul nostru de la Berlin, ne va relata despre o descoperire senzațională cu înregistrarea vocii unui împărat german datând din 1900.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Dublin încep astăzi ultimele negocieri în formatul 5+2 plănuite pentru acest an. Agenția ONU pentru Energie Atomică recunoaște că a fost atacată cu succes de hackeri. La Cernobâl a fost construită prima secțiune a unui nou sarcofag pentru reținerea radiației. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. La Dublin începe astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană. Runda, care va dura până vineri, este ultima organizată de președinția irlandeză a OSCE de anul acesta. În cursul anului, ambasadorul Ieruan Fuiere, desemnat de Irlanda să prezideze negocierile, a îndemnat de mai multe ori Chișinăul și Tiraspolul să negocieze mai eficient și să treacă de la problemele sociale și economice la reglementarea politică a diferendului. Curtea Constituțională a anunțat marți că interzicerea simbolurilor comuniste în viața politică moldoveană va fi examinată de Comisia de la Veneția în luna martie anul viitor. Curtea a decis să ceară părerea Comisiei pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei înainte de a decide dacă interdicția impusă vara trecută de majoritatea parlamentară este constituțională sau nu. Partidul Comuniștilor, care refuză să renunțe la vechiul simbol, secera și ciocanul, a contestat interdicția, iar deputatul PCRM Sergiu Sârbu a acuzat marți Curtea Constituțională că ar tergiversa cazul. Un studiu dat publicității marți la Chișinău de două organizații neguvernamentale spune că reformele anticorupție nu au un impact real considerabil și sunt slab percepute de public. Concluzia apare în raportul trimestrial Euromonitor, realizat de Asociația pentru Democrație Participativă și Centrul Analitic Independent Expert Group. Săptămâna trecută, Ministerul Justiției a anunțat o nouă propunere legislativă anticorupție, care să permită confiscarea averilor demnitarilor din justiție dacă aceștia nu și le pot justifica. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a recunoscut că unul din serverele sale vechi a fost spart de hackeri. Datele de contact ale peste 100 de experți ai agenției au apărut duminică pe internet. Hackerii le-au publicat pe site-ul Parastu, rândunică în persoană, cu îndemnul ca experții să semneze pentru investigarea deschisă a programului nuclear al Israelului. Israelul nici nu confirmă, nici nu infirmă că ar avea arma nucleară. Iranul este acuzat că ar încerca să o construiască în secret, dar respinge acuzațiile. La Cairo, zeci de mii de oameni au continuat marți protestele cerându-i președintelui islamist al Egiptului, Muhammad Morsi, să anuleze decretul prin care și-a asumat puteri sporite. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene la un atac cu pietre al protestatarilor. Un bărbat de 52 de ani a murit după inhalarea gazelor. Este a doua victimă de la decretul de joia trecută. Morsi spune că decretul este necesar pentru a grăbi schimbările democratice și că va fi anulat după alegerile parlamentare. La centrala nucleară de la Cernobâl în Ucraina a fost ridicată prima secțiune a unui nou sarcofag, învelișul de protecție împotriva radiației care va acoperi reactorul explodat în 1986. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care finanțează proiectul, a spus că este un pas major la securizarea reactorului, al cărui înveliș actual se deteriorează. Când va fi gata în 2015, sarcofagul nou va avea 100 de metri în înălțime și 260 de metri în lungime. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet Europa Liberă, europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europe Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom avea o convorbire cu domnul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. Domnule Poalelungi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule președinte! Așadar, amendamente, inițiative legislative fără precedent din partea Ministerului Justiției, toate menite să combată radical corupția în justiție, dumneavoastră ați avut deja, se pare, o primă reacție critică. Vă mențineți această atitudine critică față de cele propuse pentru avizare deocamdată de Ministerul Justiției?
Da, desigur. În opinia mea, aceste propuneri făcute de Ministerul Justiției sunt în contradicție cu articolul 46 al Constituției, articolul 1, protocolul 1 al Convenției Europene și n-au nimic cu viața reală și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori ne dorim, Ministerul își dorește modificări, nu vreau să spun că pentru PR, dar modificările care se propun trebuie să fie reale și clare, dar nu ceea ce se face în acest sens.
Trebuie să înțelegem că dumneavoastră propuneți, de fapt, pentru dezrădăcinarea corupției în domeniu, o variantă a pașilor mai mici, a unor măsuri mai nuanțate și moderate. Adică nu după principiul propus de minister, după cum se pare că ați remarcat, capul celui găsit vinovat va sta acolo unde stau tălpele acum. Dar care sunt aceste măsuri pe care le-ați propune dumneavoastră în schimbul măsurilor radicale propuse de domnul ministru al justiției Oleg Efrim, de exemplu?
După cum și v-am spus, ceea ce propune domnul ministru este în contradicție cu normele care le-am menționat, inclusiv și hotărârea Curții Constituționale din 10 iunie 2011, care a stabilit că principiul constituțional al prezumției dobândirii ilicite a averii instituie o protecție generală și se aplică tuturor persoanelor, inclusiv funcționarilor publici și altor persoane salarizate la bugetul de stat. Ori, în ceea ce propune Ministerul Justiției, ca să fie confiscate bunurile judecătorilor, procurorilor, adică într-un context îngust și, după cum v-am spus, nu are nimic cu viața reală. Ceea ce am propus noi, anterior, este că atunci când judecătorul, procurorul sau alți funcționari publici nu pot să-și dobândească originea bunurilor pe care le dețin, să fie eliberați din funcție, dar nu confiscate bunurile. Ori poate voi fi prea dur, dar în opinia mea, cu aceste modificări, ne întoarcem în anii 37 secolului trecut.
Domnule președinte, pe de altă parte, ministrul Justiției, justificând introducerea în repertoriul legislativ a norme penale care ar sancționa îmbogățirea ilicită sau ar presupune confiscarea extinsă, cum precizează, a spus următoarele. Și aici citez, chiar dacă noi nu am avut astfel de norme, avem obligația de a le institui, ori semna, ori suntem parte la Convenția ONU privind combaterea corupției, care și prevede întreprinderea unor astfel de măsuri. Și domnul ministru mai spunea că există în UE o decizie cadră a Consiliului Europei care se referă la confiscarea bunurilor și instrumentelor rezultate ale infracțiunii și că ar fi un document obligatoriu pentru țările UE. Deci Republica Moldova s-ar fi aliniat, de fapt, la ceva existent. De ce nu și în Moldova? Iar despre specific vom vorbi, înțelegem că nu are nimic comun cu viața reală, dar asta nu înseamnă că poate viața trebuie ajustată la anumite...
Nu este chiar așa cum vorbește domnul ministru. Noi vorbim despre faptul că dacă averea este... orice avere deținută de oricine se prezumă a fi dobândită licit. Și statul trebuie să dovedească că averea ar fi dobândită ilicit. Ori organele de resort. Ceea ce propune domnul ministru este din start. Dacă judecătorul sau procurorul nu poate dobândi originea bunurilor, atunci statul le confiscă. Uh-huh. Dar aici ce se întâmplă. Și nu putem vorbi de care va convenți. Convenția 1 sau reglementarea Uniunii Europeană care ar stabili astfel de criterii. Vă spun că a fost judecător la Curtea Europeană că astfel de soluții care vor fi date de instanțele naționale vor fi considerate ca condamnări la Curtea Europeană. Puteți vedea chiar și în acea hotărâre a Curții Constituționale din 10 iunie 2011, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, unde s-a adus destulă jurisprudență a Curții Europene în acest sens.
Da.
Domnule Polelunge, ați spus că ați trimis deja Parlamentului amendamente la legea cu privire la statutul judecătorului, prin care judecătorii demiși pentru activitate și decizii incompatibile cu statutul lor nu primesc pensie și nici indemnizația unică considerabilă la plecare din funcție. Averile acumulate ale unor judecători pot acoperi însă orice pensie și orice șomaj, nu vi se pare așa?
Nu mi se pare așa, anume din motivul că în ultimii câțiva ani mass media a tot difuzat atâta informație despre, negativă despre sistemul judiciar, că după câte ați văzut, percepția populației e și normal să fie că cei mai corupți sunt judecătorii. Ori, cred că tot înțelegem că situația nu mai este așa. Trebuie să fim oameni reali. În ceea ce ține despre propunerea care am făcut-o anterior în privința ca judecătorii să nu primească pensie de judecător atunci când este eliberat pentru careva încălcări, aceasta a fost acceptată de către Parlament și deja constituie din 31 august anul acesta este lege.
Nu, întrebarea era de ce s-ar teme judecătorii de astfel de măsuri dacă ne dăm bine seama că nu o pensie, nu știu ce mărime ar trebui să aibă ca să lipsirea de ea să-l facă pe judecător mai onest și mai...
În primul rând, aceasta a influențat doar asupra sistemului judiciar, această modificare. Și credeți-mă că asta este realitatea. Astfel de măsuri radicale care propune ministrul n-au nimic cu cum v-am vorbit, cu viața reală și cu jurisprudența Curții Europene. Cu toată seama față de modificările propuse de Ministerul Justiției.
Domnule președinte, înțelegem că, din punctul dumneavoastră de vedere, percepția asta acutizată, mai ascuțită a corupției în sistemul judiciar s-ar datora și presiei, într-un fel. Pe de altă parte, încă o dată, există totuși averi acumulate ilicit sau asupra căruia planează bănuiala rezonabilă că sunt acumulate ilicit, vizibile pentru toată lumea, castelele nu pot să nu fie văzute, de exemplu. Ce se va face în asemenea cazuri? Va fi lăsat totul în trecut după principiul nu mă întrebați cum am făcut primul milion? Doar să, mă rog, ca să tăiem capetele judecătorilor sau nu le tăiem totuși din acest punct de vedere?
Vă răspund. În primul rând, nu trebuie de ce această normă s-a referit, dacă și vor să instituie această normă, se referă numai la judecători și procurori. Nu prea înțeleg de ce nu trebuie să se refere, dacă și vrea să instituie, la toți funcționarii, inclusiv și parlamentari, miniștri, funcționari din autoritățile publice locale, nici nu am auzit că se dorește așa ceva. Asta e una. În privința averilor care, cum vorbiți dumneavoastră, sunt la noi, nu numai a judecătorilor, dar care aparțin la mulți funcționari, case, castele și așa mai departe, statul poate să evalueze aceste bunuri și să impună să plătească impozite.
Dar nu
confiscarea, credeți-mă, nu are nimic comun una cu alta.
Dar trebuie să înțelegem că dacă această măsură s-ar extinde la nivelul tuturor celor care sunt obligați prin lege să-și declare averilor, dumneavoastră ați sprijini această măsură aplicată tuturor? Sau nici în acest caz nu ar fi potrivit și indicat?
Ar fi incorrect și în privința celorlalți. Și am explicat deja de ce. Am vorbit de altă parte a medaliei. Că dacă se vorbește, nu înțeleg de ce nu se vorbește unilateral, să ia numai într-o direcție, numai în privința judecătorilor.
Ce se va întâmpla, domnule președinte, în situația în care o majoritate parlamentară va adopta totuși inițiativele legislative propuse de Ministerul Justiției?
Atunci voi convinge Curtea Supremă de Justiție, plenul Curtei Supreme de Justiție, să sesizăm această normă la Curtea Constituțională.
Domnule Pălălungi, dar totuși, ce garanție există că sistemul ar putea răspunde mai bine, s-ar putea însănătoși dacă s-ar aplica măsuri mai puțin radicale, măsuri pentru care dumneavoastră optați, din câte ne dăm seama?
După câte ați înțeles, în ultima jumătate de an, pare mi se toată lumea înțelege că sistemul judiciar se schimbă și destul de rapid. Și nu văd de ce ar trebui noi să ne schimbăm pe dinăuntru, după cum și se petrece la momentul actual, dar trebuie să ne impună diferite norme, ca și cum ar fi această confiscare, numai ca să se arate că se muncește în acest sens.
Deci vorbim mai degrabă de opțiunea pentru evoluție, nu pentru revoluție, cu care seamănă aceste măsuri. Domnule președinte, dar care e situația în general în sistemul judiciar? Există un deficit de judecători, de exemplu? Ar putea pleca, din punctul dumneavoastră de vedere, mai mulți judecători în urma acestor presiuni tot mai mari și mai mari din partea și politicului, și clasei, și societății în general? Și când vorbesc de politic, mă refer nu la presiuni, cum să zic, de propuneri regulamentare a măsurilor legislative și de altă natură.
Da, dumneavoastră ați observat că în ultimul timp deja au plecat în demisie la propria cerere câțiva judecători. După câte am auzit, mai sunt vreo câteva cereri în acest sens depuse de judecători de primă instanță. Dacă acestea sunt judecătorii care nu au cea mai bună imagine, nu e nicio problemă. Problema este în ceilalți, în constituie, este de o altă natură. Că dacă vor depune cereri de eliberare judecătorii care sunt competenți și au o bună imagine atât în sistemul judiciar cât în societate, aceasta va fi o problemă negativă pentru sistemul judiciar și pentru societate. Ori noi așteptăm ca în acest sens să fie mărit salariul judecătorilor. Nu numai să facem presiune asupra sistemului judiciar, trebuie să ajutăm sistemul judiciar să iasă din acest noroi în care se află. Ori, numai aplicând măsuri represive, eu nu cred că pot atinge careva rezultate.
Domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost domnul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelunge.
7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
La Dublin începe astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea transnistriană. Runda, care va dura până vineri, este ultima organizată de președinția irlandeză a OSCE de anul acesta. Curtea Constituțională a anunțat că interzicerea simbolurilor comuniste în viața politică moldoveană va fi examinată de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei în martie anul viitor. Partidul comuniștilor, care refuză să renunțe la vechiul simbol Secera și Ciocanul și a contestat interdicția, acuză Curtea Constituțională că ar tergiversa cazul. Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, și-a repetat criticile față de noua propunere legislativă anticorupție, care ar permite confiscarea averilor demnitarilor din justiție dacă aceștia nu și le pot justifica. Magistratul a declarat Europei Libere azi dimineață că ar fi o măsură injustă, care poate atrage condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Poale Lungi a pledat, în schimb, pentru măsuri mai puțin controversate decât confiscarea averii, cum ar fi eliberarea din funcție a funcționarilor descoperiți cu averi nejustificate. La Cairo, 10.000 de oameni au continuat marți protestele cerându-i președintelui islamist al Egiptului, Mohamed Morsi, să anuleze decretul prin care și-a asumat puteri sporite. La centrala nucleară de la Cernobâl, în Ucraina, a fost ridicată prima secțiune a unui nou sarcofag, învelișul de protecție împotriva radiației, care va acoperi reactorul explodat în 1986. Sarcofagul nou, peste cel vechi, care se deteriorează, va fi gata în 2015. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a recunoscut că unul din serverele sale vechi a fost spart de hackeri. Datele de contact ale peste 100 de experți ai agenției au apărut duminică pe un site în limba persană cu îndemnul să sprijine investigarea deschisă a programului nuclear al Israelului. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revistă a presei acum. În ajunul vizitei la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, Timpul publică un articol bazat pe constatarea că această vizită adaugă vizibilitate Republicii Moldova. Mai mult este vorba despre politica de vecinătate estică a Uniunii Europene și în această vecinătate Moldova este la momentul actual unica șansă pentru succesul parteneriatului estic, a declarat despre valențele venirii lui Barroso la Chișinău Eugen Revenco, director executiv la Forumul Moldo-German. Faptul că înaltul comisar vine într-o țară a Europei de Est vorbește despre o canalizare a atenției din partea Consiliului Europei în acest archeal și este un lucru care nu poate fi ignorat de comunitatea diplomatică. De asemenea, contează mult conținutul discuțiilor care vor fi purtate la Chișinău. Spre deosebire de alte vizite, aceasta se va axa pe conținutul discuțiilor și înțelegerile care vor avea loc, mai este citat Eugen Revenco. Editorialul ziarului Timpul, semnat de Constantin Tănaste, este dedicat însă inflației de vipuri și vedete și deficitului de lideri. Luna decembrie e luna topurilor. În această lună, Moldova arată ca o țară vedetelor. Cât e de aproape însă această imagine de realitățile noastre, se întreabă editorialistul și răspunde. Astăzi, Moldova este un tren trecut pe linie moartă din cauza că nu are o locomotivă care să-l miște din loc. Deficitul de personalități credibile e cronic. Moldova nu are un lider național unanim recunoscut. Acum avem lideri și lideraj de partide și partiduțe, avem șefi de clanuri, lideri de grupări mafiotice și așa mai departe. Ori, continuând comparația, avem șefi de vagoane, dar nu locomotive care să tragă trenul după ele. Aplicarea planului național de fortificare a făinii cu fier și acid folic întârzie, deoarece Ministerul Agriculturii se opune măsurii și intitulează articolul său Irina Surd, un adevărul. Autoarea precizează că în luna martie guvernul a aprobat un document ce prevede că începând din 1 ianuarie vom consuma doar pâine îmbogățită cu fier și acid folic. Deocamdată însă întreprinderile de panificație nu au în stocuri făină cu adaosuri și nici nu se știe când vor avea. Medicii dau vina pe Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care nu a venit cu niște reglementări tehnice, se mai menționează în articol. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Hey! Мостат, но в лече я стасе Ашейлуиш.
Свиста белый политик, он и царь, да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай скопим с речинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un amic care muncește în sfera muzicală mi-a propus nu demult să mergem la concertul unei vedete recente. Va fi o distracție pe cinste, merită să mergem. Vedeta are o voce magnifică, mi-a spus cu convingere amicul. Am înălțat din umeri, am întrebat cât costă biletul și prețul era mărișor. Am reflectat câteva clipe și i-am sugerat amicului să-și găsească un alt coechipier pentru concert. Sunt deja ani buni de când nu mai merg la concertele vedetelor autohtone, stimați ascultători. Și nu pentru că nu m-ar seduce vocile lor catifelate. Acestea sunt eclatante, fără doar și poate. Există însă mai multe lucruri care mă împiedică. În primul rând, sunt cam ocupat. Am multe de făcut chiar și la ora desfășurării concertelor. Apoi am îmbătrânit nițel și nu mă mai pot deplasa pretutindeni. Trebuie deci să fiu selectiv. Și tocmai pentru că sunt scriitor, dau întâietate lansărilor de carte, nu concertelor cu vedete. Iar pentru că am pomenit lansările de carte, aș mai face o precizare, mărturisire. Am remarcat de-a lungul anilor, stimați ascultători, că la lansările de carte ale scriitorilor moldoveni aproape că nu vin vedetele autohtone. Înțeleg că scriitorul nu poate egala vedeta recentă ca pondere socială. Totuși, și scriitorul e un om important al cetății, chiar dacă multă lume nu înțelege asta. Și textele scriitorilor autohtone apar uneori pe alte meridiane, la fel ca șlagărele vedetelor autohtone. Însă vedetele nu vor să vină la lansările de carte. De ce? Pentru că habar nu au de viața literară, pentru că nu citesc, pentru că nu cred că aici cineva poate să scrie ceva notabil. Și tocmai pentru că am remarcat faptul acesta, a crescut în mine un soi de suspiciune în raport cu vedetele eclatante. Și m-am gândit că tot așa cum vedetele pot trăi fără textele scriitorilor autohtoni, ar putea și condeierii de aici să trăiască fără concertele vedetelor autohtone. Eu unul nu mai merg ani de zile la aceste concerte. Mă interesează concertul vedetei exact în măsura în care ea e interesată de lansările de carte ale scriitorilor. Și vă spun sincer că se poate trăi și așa. Ocupații frumoase există și așa cu duiumul. Și timp mai mult pentru lectură am. Și nici vedeta nu are în esență de suferit, pentru că la concertele ei lumea oricum vine cu mic cu mare. Asta e situațiunea.
Jurnal de corespondent acum, de William Totok.
De curând a fost descoperită o înregistrare istorică din anul 1900. Este vorba despre o scurtă alocuțiune belicoasă a împăratului german Wilhelm al II-lea, cunoscută sub denumirea Hunenrede, ce s-ar putea traduce aproximativ prin cuvântarea hunică. Alocuțiunea improvizată a fost înregistrată pe un cilindru de ceară. Înregistrarea a fost prezentată în cursul unui colocviu al Arhivei de Literatură din München de către librarul Heino Hanke din Schleißheim. Împăratul s-a adresat pe data de 27 iulie 1900 la Bremerhaven unor marinari militari. Cei 2000 de militari urmau să plece spre China pentru a interveni contra participanților la așa numita Răscoală a Boxerilor. Din cele aproximativ 2 minute cât durează înregistrarea, se poate desprinde direcția de bătaie a împăratului. Acesta cere soldaților să intervină fără milă și să nu facă prizonier. Așa cum luptătorii și-au făcut un renume sub regele Attila, în urmă cu 1000 de ani, așa să răsune numele germanului peste 1000 de ani în China și să fie confirmat în așa fel încât niciodată să nu îndrăznească vreun chinez să se uite chiorâși la un german. Cuvântarea lui Wilhelm i-a șocat pe mulți contemporani. Împăratul practic a cerut militarilor să ducă un război împotriva chinezilor în care să nu țină cont de dreptul internațional și convenția de la Haga din 1899, care interzicea practic distrugerea prizonierilor. Wilhelm al II-lea a domnit peste 30 de ani, din 1888 până în 1918. După proclamarea Republicii, Wilhelm a plecat în exil în Olanda, unde a murit în 1941. Înregistrarea senzațională cu vocea lui Wilhelm este cea de-a doua, de acest fel, care a fost descoperită anul acesta în Germania. În februarie a fost depistat un cilindru de ceară din 1889 cu vocea lui Otto von Bismarck, primul cancelar al Germaniei. senzațional este că recită într-o franceză perfectă prima strofă din Marsaieza, după ce în războiul franco-german din 1871 Franța fusese învinsă, iar tensiunile dintre cele două țări păreau a fi ireconciliabile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totom.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7. Nu uitați până atunci, la 19 Europa Liberă vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă zic la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.